Tanah, formatul clasic al Bibliei Cornilescu, este 1121. De asemenea, doresc să reamintesc coriștilor, dar și celor care doresc să participe la cor, poate până acum n-au avut curajul să o facă. Este un privilegiu să poți lăuda pe Dumnezeu în cântare. Îi invit să participe la aceste repetiții la 5 fără un sfert. Deci, 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chid nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși, așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Amin. Tatăl nostru, mulțumim pentru privilegiul pe care îl avem, ca în calitate de copii să ne putem adresa ție ca tată. Mulțumim, Doamne, pentru că și astăzi comunici cu cei ce sunt ai tăi. Și, Doamne, mulțumim că ceea ce comunici Tu este cuvântul vieții. Este atât de necesar, ne este, Doamne, atât de trebuincios în vremurile acestea de derută, de dezorientare. Doamne, avem nevoie de călăuzirea Ta. Te rog, Doamne, vorbește-ne și în dimineața aceasta. Te rugăm, Doamne, să ne atingi într-un mod special, Doamne, astfel încât Duhul Tău să comunice Duhului nostru și să putem pricepe care Ți este voia. Să ne vedem, Doamne, așa cum ne vezi Tu. Să ne dăm seama, Doamne, de tot ceea ce este noi nepotrivit, neadecvat statutului de copil al Tău. Și, Doamne, în smerenie, în supunere, să ne lăsăm apoi curățiți. Vorbește-ne, Doamne, și nu ajută-ne să ascultăm. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin. Luați loc, vă rog. Acum că au trecut sărbătorile, evenimentele, revenim la ceea ce sperăm să fie, cel puțin pentru o perioadă, un program, să zicem, normal. Aș vrea să intrăm în această campanie despre care vă vorbeam la început, de autoevaluare, de cercetare, așa cum ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu, pentru a descoperi unde suntem, unde suntem cu adevărat pe traseul nostru spiritual, pentru ca apoi, luminați de cuvântul lui Dumnezeu, să luăm, dacă n-am luat, sau să facem orice corecție necesară și să mergem în direcția pe care Dumnezeu o vrea pentru noi. Apostolul Petru, uitându-se la ceea ce se întâmpla în jurul lui, la ceea ce se petrecea cu biserica, la ceea ce se petrecea cu lumea din jur, văzând că semnele sfârșitului erau atât de evidente, și dacă erau evidente în vremurile de atunci, cu cât mai evidente sunt în vremurile noastre, se întreba ce fel de oameni trebuie să fim noi, ce fel de viață trebuie să ducem. Și cred că aceasta este una din întrebările pe care credinciosul trebuie să și le pună în mod constant. Poate în fiecare dimineață în care se trezește. Ca unul care știe direcția, ca unul care știe destinația, trebuie să se întrebe ce fel de viață trebuie să duc, cum trebuie să trăiesc. Mai ales aici, în Statele Unite, suntem cu toții obișnuiți cu controlele medicale periodice, physicals, nu? Este indicat să-l faci la timpul potrivit și ajunge acolo și medicul are o listă întreagă de întrebări pe care ți le pune, de la felul în care ai dormit, la felul în care te simți când conduci, la felul în care te simți când umbli, tot ceea ce se întâmplă cu tine, pentru că vrea să-ți afle starea sănătății. Dacă pentru trupul acesta, care oricum este trecător și pieritor, suntem gata să trecem prin toate acele teste, prin toate acele încercări, de ce nu ne-am mobilizat și mai mult atunci când este vorba de sufletul nostru? Ca unii care știm că vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de ceea ce facem cu sufletul nostru, de starea sufletului nostru, de starea spirituală în care ne aflăm. Sfânta Scriptură ne oferă suficiente exemple de oameni indiferenți față de Dumnezeu. Un exemplu pe care îl vom vedea și în dimineața aceasta este cel al omului care se uită la ceea ce i-a dat Dumnezeu. I-a rodit țarina, spune cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o dată s-a trezit cu un surplus în recoltele sale și vedem cât de ignorant era în ceea ce privea chiar nevoile sufletului său. Spune: bucură-te, suflete, de acum ai tot ce-ți dorești, ai mai mult decât ai nevoie, bucură-te și veselește-te. Și Dumnezeu îi spune: ești un om fără minte, ești un om fără minte, pentru că sufletul tău nu-și găsește satisfacția adevărată în astfel de lucruri, ci este cu totul altceva pregătit pentru suflet. Aș dori să începem așadar această campanie de cercetare a sufletelor noastre, a sănătății noastre spirituale, a stării noastre spirituale, și pentru aceasta este nevoie de implicarea fiecăruia dintre dumneavoastră. Și vă propun trei acțiuni în mod special pe parcursul acesteia. În primul rând, o atitudine de smerenie în fața lui Dumnezeu, manifestată în ascultarea cuvântului său, rugăciune regulată și post pentru descoperirea stării noastre spirituale. Este mai întâi nevoie de o stare de smerenie. Trebuie să ai umilința de a sta înaintea lui Dumnezeu și nu, eu știu, într-o manieră ușuratică, poate un gând care îți trece prin minte și: Doamne, cum sunt înaintea Ta. Dacă ești serios cu privire la lucrul acesta, dacă chiar vrei să știi care ți este condiția spirituală, care ți este starea spirituală, cred că este nevoie să manifesti umilință atunci când asculți cuvântul lui Dumnezeu. Și să spui: Doamne, vorbește-mi. Vorbește-mi pentru că am nevoie să aud cuvânt din partea Ta. Vorbește-mi. Ai nevoie de rugăciune, ai nevoie de post, este necesară seriozitate înaintea lui Dumnezeu. Apoi, o atitudine onestă și deschisă cu privire la cercetarea pe care ți-o face Duhul lui Dumnezeu. O atitudine onestă, deschisă. De câte ori Duhul lui Dumnezeu nu ne vorbește, de câte ori cuvântul Său nu ne atrage atenția cu privire la anumite aspecte din conduita noastră, din viața noastră de zi cu zi, și mintea noastră, inima noastră nesupusă adesea evită astfel de lucruri. Se ocupă imediat cu altceva care poate să-i abată atenția, pentru ca nu cumva sentimentul vinovăției, al culpabilității să ne deranjeze. Nu cumva să ne deranjeze pofta de mâncare, nu cumva să ne deranjeze somnul, nu cumva să, Doamne ferește, să ajungem la stări depresive. Nu cumva să ajungem la stări depresive. Dar de multe ori cuvântul Domnului are acea putere care atinge cele mai intime colțuri, dacă ești onest, dacă ești sincer înaintea lui Dumnezeu. Găsim mari oameni ai lui Dumnezeu care trec prin momente de deznădejde și de disperare, pentru că până acolo ajunge cuvântul lui Dumnezeu să sape în sufletul lor și își dau seama de neputința lor, își dau seama de nevrednicia și necurăția lor. Și dacă Duhul lui Dumnezeu ne aduce în asemenea stări, vreau să vă dau o asigurare. Nu o asigurare din partea mea, ci o asigurare din partea lui Dumnezeu. Orice duh smerit și orice duh zdrobit, El îl ridică, îl înviorează, îl învigorează. Nu trebuie să ne temem. Nu va fi nevoie să mergem după medicamente. Duhul lui Dumnezeu va avea grijă apoi să ne restaureze dacă suntem onești și cinstiți înaintea Lui. Apoi, o atitudine marcată de remușcare și pocăință, manifestată prin renunțare la acțiunile pe care Duhul lui Dumnezeu le amendează în viața noastră. Nu este suficient numai să asculți, nu este suficient numai să ai remușcări, să-ți pară rău. Pocăința trebuie să ajungă la finalitate și finalitatea este atunci când cel rău se lasă de căile lui. Cel păcătos renunță la căile lui și se îndreaptă către Dumnezeu. Frați și surori, m-am luptat cu gândul acesta. Dacă după ce v-am citit aceste lucruri, să vă cer un indiciu, un semn, un gest prin care să arătați că vreți lucrul acesta cu adevărat. M-am luptat dacă să vă provoc la o asemenea atitudine sau să las un răspuns în tăcere. Și în cele din urmă am ajuns la concluzia că cel mai bine este să vă provoc în mod deschis la lucrul acesta. Sunteți gata să intrăm într-o astfel de campanie? Pentru că este o campanie foarte serioasă. S-ar putea ca Dumnezeu să ne aducă în stări în care să ne pierdem liniștea. Ca Dumnezeu să ne aducă în stări în care să ne plângem. Dar s-ar putea de asemenea să ne aducă și în stări în care să ne bucurăm. Să descoperim că suntem pe traiectorii potrivite, că trebuie să facem ajustări, dar că Duhul Lui este activ în viețile noastre. Vreți un astfel de lucru? Vreți? Vreți? Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne ajute să tratăm cu seriozitate un astfel de lucru. Dacă vă uitați aici, Pavel, bineînțeles inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spune: fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din trupul acesta și să bea din sângele acesta, ca unul care își dă seama că se află gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu, ca unul care știe că ochiul pătrunzător al lui Dumnezeu are acces acolo unde nimeni altcineva nu are. Și când vine și se descoperă astfel înaintea lui Dumnezeu, să recunoască trupul lui Dumnezeu, să recunoască sângele Domnului Iisus Hristos ca elemente care aduc curățirea, ca elemente care produc înnoirea noastră. Pentru că dacă nu are loc un astfel de proces, ascultați care este constatarea lui Dumnezeu, care este constatarea lui Pavel aici: din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși. Neputincioși. Și nu cred că avem nevoie de o traducere specială a acestui termen. Ce înseamnă un om neputincios? Un om care nu se poate ajuta, un om care are extrem de multe limitări. Extrem de multe limitări. Nu puțini sunt neputincioși, bolnavi, dorm. Sunt într-o stare extrem de critică. Cuvântul lui Dumnezeu nu mai ajunge la ei. Harul lui Dumnezeu nu își poate continua lucrarea în viața lor. Sunt lipsiți de vigoare spirituală. Și din păcate sunt realități cu care se confruntă și biserica noastră. Ne place sau nu ne place să admitem un astfel de lucru, este o realitate, este un adevăr. Și oricât de mult ți-ai acoperi ochiul în fața unor realități, în cele din urmă vei ajunge să te confrunți cu ea. Pentru că ori tu te îndrepți către ea, ori ea vine către tine și la un moment dat va avea loc impactul. S-ar putea să fie critic. Iată de ce este important să ne cercetăm. Pavel merge mai departe la un termen și mai categoric. Să ne judecăm noi înșine. Să ne judecăm. Exact cum ai sta în fața unui complet de judecată, acolo unde procurorul sapă, acolo unde investighează cele mai intime lucruri pe care nici n-ai vrea să le aduci în fața celorlalți. Și cu toate acestea el intră pentru că vrea să-și alcătuiască un rechizitoriu complet. Și cred că o astfel de atitudine trebuie să avem și noi. Să nu lăsăm nicio zonă neatinsă. Să o aducem sub lentila Duhului Sfânt, să o aducem sub lumina Lui și El să ne arate tot ceea ce se întâmplă acolo. Și un prim lucru cu privire la care aș vrea să ne cercetăm în dimineața aceasta este setea după Dumnezeu. Dacă veți deschide împreună cu mine la Psalmul 42, aș vrea să ne împrospătăm memoria cu cuvintele psalmistului, pentru că sunt convins că le-ați citit și cu alte ocazii. Psalmul 42. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea Lui? Cu lacrimă hrănesc zi și noapte când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii mele când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire al unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mânești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu, Dumnezeule. Și apoi David își amintește de acele situații când în fruntea mulțimii alerga către casa Domnului. Și cred că este o imagine pe care mulți dintre noi o împărtășim, este o imagine comună, pentru că nu de puține ori am auzit oameni vorbind despre vremuri care acum par îndepărtate, care par apuse. O, când mergeam înainte la casa Domnului, când nu aveai cum să intri, când lumea inunda aceste locașuri care întotdeauna erau prea mici pentru ei. Și mereu și mereu ne referim la setea de atunci după Dumnezeu, la setea altora și prea puțin ne cercetăm cu privire la setea noastră după Dumnezeu. V-aș invita pe aceia care n-ați mai fost de mult miercuri seara să vedeți cam cum arată setea noastră ca biserică după Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc, frați și surori și tineri dragi și toți ceilalți, să veniți cu vreo 40 de minute, cu 50 de minute, cu o oră mai devreme unii, la 9:30 în casa Domnului, să vedeți cât de acută este setea noastră după Dumnezeu. Să vedeți cât de acută este setea noastră după Dumnezeu. Îmi dau seama că unele cuvinte vor fi grele. Dar mai bine să purtați această greutate acum, decât să vă confruntați cu întreaga ei dimensiune, altădată. Cum dorește un cerb izvoarele de apă? Cei care sunt pasionați de vânat cam știu ce înseamnă aceasta. Cât de temătoare sunt căprioarele în sezonul vânătorii, cât de temătoare sunt de cei care le pândesc atunci când setea le mână, nimic nu le oprește. Nu știu dacă vreunul dintre noi a experimentat cu adevărat senzația aceea de sete mistuitoare. Când nimic nu ți-o stâmpără, când ai nevoie de apa aceea răcoritoare care să dea apoi din nou energie trupului tău. Cei mai mulți dintre noi am devenit self-sufficient, cum spun prietenii noștri americani. Ne suntem suficienți nouă înșine. Suntem într-o stare de satisfacție cu ceea ce am dobândit, cu ceea ce avem, cu ceea ce suntem. Și lui Dumnezeu îi dăm un colț al existenței noastre. Îi dăm un colț. Atunci când ne convine, atunci când ne este comod, atunci când ne este bine, atunci când ne este ușor. A, mai apelăm la El și atunci când ne este greu. Pentru că abia atunci ne dăm seama de limitările noastre. Mai este în noi sete după Dumnezeu? Mai este noi dorința aceea arzătoare după El și aș vrea să nu existe niciun echivoc aici, să nu existe nicio nelămurire. Când vorbim despre Dumnezeu și când vorbim despre dorința după El, nu ne referim la lucruri abstracte, Sunt extrem de multe elemente palpabile care vorbesc despre dorința noastră după Dumnezeu. Cum ar fi dorința după citirea cuvântului Său, dorința după rugăciune, dorința după părtășia cu ceilalți, dorința de a cânta spre slava Lui, nu pentru a impresiona pe ceilalți. Dorințele acestea toate sunt indicatoare ale dorinței noastre după Dumnezeu. Noi ne gândim că este un sentiment abstract, ceva ce îți produce, eu știu, o încălzire a inimii sau cine știe ce reacții în trup. Dar cred că poți să te evaluezi, poți să te cercetezi în funcție de astfel de lucruri. Sunt trei situații în care vorbim despre setea după Dumnezeu. Vorbim despre setea de Dumnezeu a celui ce nu s-a întâlnit niciodată cu El. Aș vrea să lămuresc ceva aici. Tozer, un teolog creștin american care a trăit între 1897 și 1963, scrie: teologia creștină susține doctrina Harului prealabil, care, enunțată pe scurt, sună cam așa: pentru ca omul să-L poată căuta pe Dumnezeu, trebuie mai întâi ca Dumnezeu să-L fi căutat pe om. Înainte ca un om păcătos să poată concepe un gând bun despre Dumnezeu, trebuie să fie avut loc înăuntru lui o lucrare de iluminare, imperfectă poate, dar reală, fără îndoială, și care este cauza tainică a tuturor dorințelor și căutărilor ce îi urmează. Noi îl căutăm pe Dumnezeu cu ardoare numai și numai pentru că El a pus mai întâi în noi un imbold care ne împinge spre acea căutare. Augustin spune și el la un moment dat: Tu ne-ai creat și fără Tine nu vom dobândi niciodată pacea și liniștea pe care numai prezența Ta ne le poate oferi. Oamenii simt golul. Este setea în ei, dar se adapă la izvoare greșite. Este sete după relații și mulți o confundă cu sexul. Este sete după semnificație și mulți o confundă cu avuțiile. Este sete după împlinire și mulți o confundă cu popularitatea, cu puterea, cu poziția în ochii ceilorlalți. Când setea aceasta poate fi satisfăcută doar de Dumnezeu. Dar acum ajungem în zona care ne privește pe noi în mod direct. Cei care am avut parte de iluminare, cei care am avut parte de întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, cu experimentarea Harului Său, pentru că același Tozer spune așa: întregul proces al convertirii religioase a devenit mecanic și searbăd. Credința poate fi practicată acum fără a intra în conflict cu starea morală și fără ca cineva să se rușineze de egoul adamic. Hristos poate fi acceptat fără ca inima celui ce-L primește să se nască o dragoste adevărată pentru El. Omul este mântuit, dar nu este nici flămând, nici însetat după Dumnezeu. Aceasta este starea multora. Aceasta este starea multor care au fost afectați de această umblare fără rost pe la izvoare străine. Și vreau să vorbesc în dimineața aceasta, în minutele multe care mi-au mai rămas, pentru că v-am spus că e nevoie de timp și n-aș vrea să ne grăbim, despre trei cauze care sting setea noastră după Dumnezeu. Trei cauze care sting setea noastră după Dumnezeu. În primul rând, este vorba de alimentarea la izvoare nepotrivite. Dacă vă duceți aminte, în cartea Ieremia, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre poporul Domnului care a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Și-au săpat puțuri, dar puțuri crăpate care nu țin apă. Eram elev. Și unul din colegi într-o zi ne-a vorbit despre un izvor de apă minerală pe care îl avea chiar în spatele casei lui. Noi am fost foarte curioși și în aceeași măsură invidioși. Să ai un izvor de apă minerală chiar în spatele casei, mare lucru. Și odată când eram în practică agricolă, mai țineți minte, cei care au făcut școală în România, făceam practică agricolă, ne-au dus la strâns porumb chiar în zona lui. Și toată ziua am strâns porumb anticipând momentul în care la terminare vom merge la el acasă și vom bea apă minerală pe săturate. Am ajuns acolo și împreună cu câțiva prieteni, în cercul lui de prieteni mai apropiați, ne-am dus la el acasă și într-adevăr ne-am dus în spatele grădinii și în spatele grădinii era un izvor natural de apă minerală. Și am băut noi, vă dați seama, o zi întreagă am strâns porumb pe câmp, am băut noi până am crezut că ne-am stâmpărat setea. Și am mai luat și sticle cu noi. Și am mai băut odată să ne asigurăm că nu ne va fi sete tot drumul până când ajungem înapoi la cămine. Și am plecat. Și după o perioadă, ce credeți? Mi s-a făcut din nou sete. Și cu cât ne-am gândit noi la colegii noștri de la cămin, ne-am gândit totuși, nu vor simți ei lipsa unei sticle dacă o bem noi. Și am mai băut una din sticle. Și pe drum în autobuz, din nou fiind cald, am mai băut una din sticle și le-am băut pe rând pe toate. Și am ajuns la cămin și tot sete ne era. Și ne-am dus și am băut apa de la robinet, cea pe care o beam în mod obișnuit. Și atunci ne-am dat seama ce se întâmpla. Apa ce era sărată. De aceea nici nu o exploataseră. Era destul de sărată și n-avea efectul acela de stâmpărare al setei. Era sărată. Sunt foarte mulți oameni care merg după picanteriile lumii acesteia, încercând să-și satisfacă de fapt setea lor după Dumnezeu, împlinirea lor în Dumnezeu, în lucrurile ale lumii. A, ne-am împăcat conștiința, Dumnezeu ne-a avertizat cu privire la păcatul nostru, ne-am dat seama în ce stare suntem, ne-am dat seama că avem nevoie de El ca Mântuitor, dar apoi vrem să mai gustăm și din celelalte lucruri și nu ne dăm seama că de fapt setea noastră nu și-a găsit încă împlinirea definitivă și deplină în El. Și umblăm la izvoare străine. Și ne alimentăm de la izvoare străine și setea aceasta în loc să se potolească se accentuează și parcă ne înfructăm cu și mai mare dorință din păcatul acela. Ați observat că păcatul întotdeauna generează dependență, addiction. Păcatul care pare mic și nevinovat la început te conduce către un păcat mai mare și mai primejdios. Pentru că este o apă sărată, o apă care nu stâmpără, o apă care nu potolește. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, oricui va bea din apa aceasta pe care o voi da eu, în veac nu-i va mai fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. În viață veșnică. Este izvorul prezenței Domnului în viața noastră și de fapt ceea ce noi sărbătorim este tocmai o astfel de părtășie în care El pătrunde în ființa noastră, în cele mai intime făgașe, în cele mai intime colțuri ale ei. Se metamorfozează în noi prin pâine și prin rodul viței. El este prezent în noi. El este izvorul. Nu altceva din afară. Nu altceva ce producem noi, ce fabricăm noi. El este izvorul acela care locuiește în noi și care aduce satisfacția în cele mai intime nevoi ale noastre. Ar trebui să ne cercetăm, să ne evaluăm, să ne judecăm și să vedem mai este în noi sete după Dumnezeu. Nu cumva am început și noi să le amestecăm și să le compromitem și să spunem, da, nu e prea mare lucru dacă face asta, nu e prea mare lucru dacă face asta. Și încet, încet lucrurile acelea l-au scos pe Dumnezeu în viața noastră. Și pasiunea noastră după știri ne ține țintuiți în fața televizorului și ne rămâne atât de puțin timp de citit al Scripturii. Și pasiunile noastre și hobby-urile noastre ne țin legați și mai avem prea puțin timp pentru părtășie cu frații și surorile noastre. Dorința noastră de a impresiona și noi pe ceilalți sau de a ne bucura de un confort care se câștigă cu greu, își cere prețul în ce privește sănătatea noastră, își cere prețul în ce privește familia noastră. Pentru că vrem, nu vrem, frați și surori, trăim în universul acesta cântărit și măsurat de Dumnezeu. Și ai 24 de ore și dacă vrei timp pentru un lucru, trebuie să-l iei de undeva, că nu-ți apare în plus. Și dacă vrei timp pentru plăcerile tale, pentru plăcerile carnale, pentru plăcerile trupului, le iei din cele destinate plăcerii sau satisfacerii nevoilor sufletului. Nu se poate altfel. Este o lege. Și nicio lege încălcată nu sfârșește prin a rămâne nepenalizată. Nicio încălcare nu rămâne nepenalizată. Nu vreau să abuzez totuși de răbdarea dumneavoastră și voi continua diseară cu restul mesajului. Deocamdată, haideți să ne gândim doar la aceasta. Și așa să pun totul în perspectiva cinei Domnului. Sete după Dumnezeu. În Epistola către Efeseni, capitolul 5, Pavel spune, fiți plini de ce? De Duh Sfânt. Nu de ce? Nu de must. Nu de vin. Și acum aduceți-vă aminte de împrejurarea descrisă de textul nostru. Credincioșii din Corint, asemenea celorlalți credincioși din primul secol, celebrau diferit cina Domnului. Ei aveau o masă agapei, spunem noi masă de dragoste sau o masă de părtășie frățească. Și probabil că în casa unuia dintre ei, pentru că nu existau biserici, nu existau săli pe care să le închirieze, nu uitați, creștinismul în vremea aceea era o religie, era o mișcare atacată, era prigonită de ceilalți și probabil în casa unuia mai înstărit dintre ei, în casa unuia mai bogat, unde era spațiu, se adunau și erau din diferite pături sociale. Unii erau chiar sclavi, unii erau săraci și cu toate că ei vorbeau despre unitate și despre bogăție în Hristos, fiecare își aducea hrana lui, fiecare își aducea vinul lui. Și vorbind despre unitate, dar netrăind unitatea, nepracticând unitatea, unii își mâncau mâncarea lor și erau îmbuibați, erau deja sătui, probabil îi se făcea rău. Alții își beau vinul lor și o făceau până la momentul în care ajungeau să nu mai știe ce este cu ei, îi ajungeau beți, pur și simplu. Și acum gândiți-vă, ei care într-un fel declarau că vin însetați după Dumnezeu, că vin însetați după Domnul Iisus Hristos, că vor să se adapte la izvorul acesta viu. Ei deja veneau plini. Plini de mâncare, plini de vin. Era trupul lor plin. Dar sufletul lor era gol. Și asemenea neînțeleptului din pilda Domnului Iisus Hristos, confundau cele două nevoi. Confundau sufletul cu trupul. Ei încercau să dea trupului plinătate în loc să dea sufletului plinătate. Domnul Iisus Hristos este Cel care vine să stâmpere setea noastră după Dumnezeu. Dar numai în momentul în care noi, în mod conștient și deliberat, îi cerem această satisfacție, această umplere a sufletului, numai atunci ne poate da. El nu toarnă în gura nimănui substanța aceea binecuvântată. Nu forțează pe nimeni să bea, ci doar invită cu drag, cu căldură, cu generozitate. Suntem gata să bem? Vrem să o facem? Pentru aceasta va trebui să renunțăm la câteva lucruri. Va trebui să renunțăm. Va trebui să renunțăm la tot ceea ce este în continuare lucrare a firii în noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu, cel ce este firesc nu-l dorește pe Dumnezeu. Cel ce este firesc nu-l dorește pe Dumnezeu. El se gândește în continuare, deja e târziu, mi-e foame, nu mai termină predica. El se gândește, na, cu tare o să ia cina astăzi sau nu o să ia? Cine știe ce probleme are? Da. Alungați astfel de gânduri. Alungați astfel de gânduri. Gândiți-vă că Dumnezeu este prezent aici. El este gata să inunde și vrea să inunde ființa noastră și gândirea noastră și inima noastră. Haideți să plecăm capetele. Tatăl nostru, iartă-ne că în fața izvoarelor binecuvântate suntem împietriți. Nu suntem în stare nici măcar să întindem mâna, să luăm și să satisfacem această sete arzătoare a sufletului nostru. Iartă-ne, Doamne, că adesea alergăm la izvoare nepotrivite și te ignorăm pe tine. Iartă-ne, Doamne, că ne afundăm în deșert, acolo unde sufletul nostru ajunge secat și uităm de tine, izvorul viu, cel care este gata cu generozitate să stâmpere setea noastră. Doamne, te rog personal să mă ajut să văd unde sunt, Doamne, să văd cât de mult te doresc sau cât de mult nu te doresc. Să văd ce lucruri și-au făcut loc în viața mea, lucruri care mă țin departe de tine, lucruri care afectează părtășia mea cu tine. Doamne, te rog pentru noi ca biserică, ajută-ne, Doamne, să ne vedem locul. Doamne, ne-am gândit că poate nu e așa mare vinovăție în delăsarea noastră, în complacerea noastră, într-o trăire după normele și după regulile culturii și lumii în care ne aflăm. Doamne, iartă-ne, te rog. Doamne, te rog, trezește-ne și te rog, Doamne, trezește din noi, dacă cumva să stinzi dorința noastră după tine, dorința după părtășie cu tine în cuvânt, dorința după părtășie cu tine în rugăciune, dorința după părtășie în dedicarea postului, Doamne, dorința după părtășia cu tine prin frați și prin surori. Doamne, te rog, aprinde-o din nou, Doamne, noi. Te rog și în continuare, Doamne, prin pâinea aceasta, prin rodul viței, Doamne, satisfă orice sete care este în dimineața aceasta aici. Doamne, Tu cunoști fiecare suflet mai bine decât o facem noi. Cunoști mai bine decât ne cunoaștem noi. Doamne, te rog, dă la o parte orice prejudecăți, Doamne, orice idei preconcepute, Doamne, și ajută-i să se bucure de Tine, Doamne, și să se bucure de acest susur blând al izvorului care satisface această sete aprinsă a sufletului nostru după Tine. În numele Domnului Iisus, mă rog. Amin. Frați și surori, poate sunt eu. Deci poate sunt eu. Dar vă spun, este ceva ce ce nu merge? Ce nu merge? Poate sunt eu din nou. Poate sunt eu. Dar haideți să ne cercetăm fiecare. Simt că sunt lucruri care trebuie spuse și nu găsesc cuvintele, nu găsesc formula, nu găsesc calea de a le da drum. Poate sunt eu. Haideți să arăm fiecare, să grăpăm fiecare pământul în direcția noastră și să vedem. Poate că Dumnezeu va arunca atunci sămânța. Haideți în continuare, în atmosferă de cercetare, să ne apropiem de masa Domnului.